Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ሰባት እናተዓፈኑ ይሰሩ ኣለዉ ይብል ዝበፅሓና ሓበሬታ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበባ ኣዲሱ ኣበበ ዝሰርሑ ሪፖርተሎ ገብረ ከቕርቦ እዩ።
ነቲ ሓበሬታ ዝሃቡና ካብ ቤልጅየም ዳይረክተር ናይ ዓፋር ማእኸል ሓበሬታ ኣቶ ኣካዲር ኢብራሂም ከምዚ ይብሉ።
እዛ ያለው ሁኔታ በየቀኑ እከታተላለሁ። ወጣቶቹ እዛ የሚያደርጉትን ነገር ወዲያው ያሳውቁኛል። በኢሜይልም ሆነ በፎቶ እንቅስቃሴ ሁሉም በየጊዜው ያሳውቁኛል።
ኣብኡ ዘሎ ኩነታት መዓልታዊ ከታተሎ እየ። እቶም መናእሰይ ኣብኡ ዘካይድዎ ነገር ብኢሜይል ይኹን ብስእሊ ነቲ ምንቅስቃስ በብእዋኑ የፍልጡ እዮም።
ኣቶ ኣካዲር ካብ ቤልጅየም ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኽዎ ጽሑፍ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዝተለዓለ ዓመፅ ናብ ካልኦት 32 ወረዳታት ከም ዝተጋፍሐ ይሕብር። ናይ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ሓላፊ ውዳብ ሓይሊ ሰብ ኣቶ ሳሊሕ ረሺድ ቅድሚ 5 ወርሒ ተዓፊኖም ከም ዝተወስዱን ኣበይ ከም ዘለውን ከም ዘይፍለጥን መምህር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ምዃኖም ዝገለጹን ሽሞም ክጽራሕ ዘይደለዩን ተዛሪቦም ኣለዉ።
ከአምስት ወር በፊት የሰማራ ዩኒቨርሲቲ የሰው ሀብት አደረጃጀት ሓላፊ የነበሩት
ቅድሚ 5 ወርሒ ሓላፊ ውዳቤ ሓይሊ ሰብ ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዝነበሩ ኣቶ ራሺድ ሳልሕ ኣብ መዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ንሕክምና ናብ ጅቡቲ ኣብ ዝተመለስሉ ተዓፊኖም ከም ዝተወሰዱ እዩ ዘለና ሓበሬታ። ክሳብ ሕጂ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን።
መን ከም ዝኣሰሮም ዝተሓተቱ እዞም መምህር ምዃኖም ዝገለጹ ግምትና ሕወሓት ናይ ዝመርሖ መንግስቲ ድሕንነትን ብኣብዴታን ከም ዝተሰወሩ እዩ ዘለና ሓበሬታ ኢሎም። በቲ መንእሰይ ብዙሓት ሕቶታት ዝለዓሉ እንተኾኑ እውን ዝምልስ ኣካል የለን ኢሎም ብምውሳኽ ምን ዝተቃውሞ ብዝተኣሳሰረ ሓደ ተምሃራይን ኣባል ፖሊስ ናይቲ ዩኒቨርስትን ከም ዝተኣሰሩ፣ ካልኦት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ካብ ፖሊስ ናይቲ ክልል ናይቲ ድለ ኣለኹም ትእዛዝ ዝበፅሖም ከም ዘለዉ እዞም ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን መምህር እየ ዝበሉን ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ሰበ ስልጣን እቲ ክልል መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ጸብጻብ ኣዲሱ ኣበበ።